Víðra sinni, háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir.
Já, frú forseti, þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svarið. Það er svona tvennt sem að vakti athygli mína, það er annars vegar þetta að það kann að vera að þurfa aftur að breyta. Kom ekki til álit að bíða augnablik með að leggja fram þetta frumvarp af því að persónuverndarlögin hafa jú tekið gildi. Þau eru staðreynd og það ætti því að vera hægðarleikur fyrir samaráðuneyti og samdi þau lög að yfirfara þetta, hvort að þetta standist þau lög. Það er áttast ekki alveg á því af hverju verið að flýta sér með þetta hérna inn ef að vitað er eða grunur leikur á að það þurfa að breyta þeim aftur, hvort að það sé ekki bara
tíma allra betur varið í því að fá inn betur unnin frumvörp í stað þess að þurfa margsinnis að vera leiðrétta þau. Svo langar mig að spyrja hæstvirtan ráðherra hvernig lítist á að meðfram því að stjórnvöldum er veitt heimild til þess að taka við og barnavernd er veitt heimild til þess að veita upplýsingar um aðbúnað barna sem eru komin hingað í leita vernd. Hvernig lítist á þá tillögu mína að við setjum einnig inn skildur stjórnvalda til þess að hlusta á barnavend þegar að barnavend kemur með ábendingar um að til dæmis brottvísun einstakra barna muni mögulega vera lífshættuleg, hvort að það er að setja slíkt ákvæði í lögin, útlendingalög, að hlusta verði á barnavend og þeirra ábendingar.